to mládí, to nezná žádnou bolest.
To teda bolelo dost, ale.
To už se nás netýká. Likely. Čelisti Rádia Wave, mikrofonu vás zdraví, Aleš Tuchlý, je to taky Víčmarc,
ahoj.
A Dan Řehák.
Ahoj.
Dneska v černém, stalo se něco?
Celý v černém, muži v černém, lovím ufony.
Výborně, čtvrtý díl. Výborně. Zároveň jsi připravil asi 90 novinek, já doufám, přesně, že aspoň dvě to budou zajímavé, tak musím tě tu první zajímavou.
Jedna rovnou půl.
Jinak dneska samozřejmě témata druhá strana naděje, doufám, že ji objevíme konečně.
Nepak.
A Baby Driver, to jsem vždycky chtěl vědět já.
No, tak a taky pojď. Trochu si věděl, ráno rozvážení dětí do školky,
určitě.
Minimálně asistuješ.
Tak si káš, to by dopadlo.
Baby on board, Aleš Tuchlý. Každopádně, já začnu jednou obří francízou.
No,
Vítek na mě možná naváže a jsou to samozřejmě Terminátoři. Terminátoři James Cameron Terminátoři. V roce 2019 dostane svá zpráva zpět. Prodal je, když napsal scénář k prvnímu Terminátorovi, tak je prodal za dolar, aby tu věc mohl režírovat.
To je blázínek.
Teď je dostane zpátky a co nechce? Samozřejmě konečně to postavit na nohy, restartovat to celý, to udělat od nuly, hned rovnou trilogie, jak jeho zvykem. Zatím trilogii, doufám, že těch dílů bude víc. Doufám, že budou kompletně virtuální. O Arnim se moc nezmiňuje, jestli jako starýho dědulu chce ještě oblíknout na nějaký nerezovej skelet, to nevíme, ale už se na to moc těší. Takže mezi avatarama přijde novej Terminátor, úplně nově napsaný, možná, že úplně venčem.
Ale nemá náhodou těch avatarů točit asi 6 teďka momentálně?
Minimálně. Podle mě to bude seriál za chvíli.
A to chce stihnout, jo?
Televizní.
To Arní zrezne mezi tím, no, co se dá dělat.
Zuzana navarová i nerezový skelet.
Tak.
Pojď dál.
Avatar na kraji města prostě
co,
jde.
Co tam máš ty? Já tam mám taky jednu obří franšízu, o který se teďka hodně mluví. Bond číslo 25, jako překvapivá novinka, o který
se má 007,
o který
025.
Se překvapivě mluví už asi 2 roky, že to zkrátka nebude s odchodem Daniela Craiga z téhle série tak horký. Už 3 zdroje potvrzují, že se údajně jako James Bond vrátí, a to v roce 2019, dokonce už víme kdy, bude to 8. listopadu. Mm-hmm. Jo, ale zajímavější vlastně teďka kolečko drbu a pomluv se rozjelo o postu režiséra v této filmové série.
A Honza Kolečko scénář teda?
Ten to má napsaný jo, dávno. Mm-hmm. Mimochodem scénář napíše ta osvědčená dvojice, již jméno jsem zapomněl, napsala vlastně všechny Bondovky, mm-hmm. ve kterých hrál Daniel Craig, Dobrý večer. Každopádně režisér. Určitě všichni touží po Christopheru Nolanovi, vypadalo to dobře, Nolan řekl, že by určitě Bonda chtěl režírovat, navíc práva na něj teďka získají zřejmě Warner, který jsou samozřejmě pastevci Christophera Nolana, ale z toho podle mě jako nic nebude. Mm-hmm. Já jsem rád, že já bych nedat u Bonda ohluchnul.
70
jako,
mm zase.
Jako u Dunkerku právě. Navíc další celuloidový nesmysly nepotřebujeme. Takže se objevily 3 jména, pochopitelně všichni se chytli toho prvního, Denis Villeneuve. Jo? Yeah. Ten už trošku přebírá vlastně roli takového režiséra, který bude režírovat zřejmě úplně všechno, co v Hollywoodu vzniká. Přebral to od Guillerma del Tora, ale musím schladit to nadšení, protože zkrátka jako to nevypadá, že by Denis Villeneuve byl tím hráčem číslo 1. Říkal mi to Denis. Není to ani David Mackenzie, který natočil
David Beckham.
Výtečný Hell or High Water, ale je to překvapivě člověk, jehož jméno já v podstatě jsem slyšel vlastně tak nějak poprvé. Jan Demange, autor vlastně jedinýho Honza. V podstatě arthouseovýho filmu 71, což je historický drama, tuším z Irska, údajně velmi obstojný. Teď má natočený další film, který se jmenuje White Boy Rick, a to je všechno, co o něm víme, krom toho, že to je údajně horký favorit na režii 25. Bondovky.
Každopádně chce nejméně peněz asi, že?
No, podle mě bude nejlevnější, to je rozhodně.
No, já tady mám jednu strašnou zprávu. Teda. Jo, je to jako,
je to o mně?
Taky. A samozřejmě ten člověk taky chce dost peněz, jo. Teda, takže
jo.
Prostě Emír má znova zelenou, přátelé.
No jo, tak ten to sežere.
Nedá se nic dělat. Emír Kusturica píše scénář ke svýmu zatím novému bezejmennému filmu. Natočí ho kde? No, natočí ho v Číně.
Tam mají demokracii, prej.
Tam to právě fantasticky jede. Společnost, která se jmenuje Dirty Monkey Film Group, samozřejmě opičí král opět zasahuje. Inspirací pro jeho nové drama mu nebyl nikdo menší, přátelé, než Fjodor Michajlovič Dostojevský, no, doufám, že znáte, z Povinné četby.
Všichni víme, co napsal.
Ano, ústřední protagonistkou bude žena, která trpí vážným onemocněním zraku, což je mi blízké, takže zdravíme všechny fanoušky Mžitek. Nebudu to dále komentovat, v současnosti Kusturica pracuje, nebo dokonce dokument o bývalém urugvajském prezidentovi. Je to prostě kosmopolita.
To je Maradona světového filmu. Jo?
Naprosto.
Všechny goly dává rukou, bohužel poslední roky.
Tuhle tu věc si předělíme trackem, protože abychom se trochu nadechli. Jo? Dizzy raskl poprvé dneska, čelisti Radio Wave.
Dizzy praskal.
Zase. Omen trojka! I Ain't Even Gonna Lie. V Čelistech na rádiu Wave. Druhý kolo novinek je tady. Dané, načni to.
Dobře, trochu animátu má... Ještě jednou.
Načni to, prosím.
Už toho Dizzy raskala znova. Jo?
Já to rovnou načtu.
To je verbální pyrotechnika,
to
tohle nějaká.
Jo, to víš, jo. Bude to hodně výbušný. Netflix, jméno, který tady padá hodně často, firma, která cpe peníze skoro do všeho.
No, jasně,
hlavně do svých kapes a ne no, moc tak... Alešovi. A Matt Groening, to je samozřejmě neznám. Autor Simpsonů, to znáš moc jo. Dobře a Futurami. A ten pro ně chystá nový animovaný seriál, ovšem pro dospělé.
Ne.
Bude se to jmenovat Disenchantment a bude to o třech hrdinech v základu, kteří putují takovou pohádkovou fantasy zemí. Oh. Vede je princezna, která má velké problémy s pitím.
Aha.
A
to je hezký
sám
název
autor,
pro film.
Sám autor
má
to
velké
popisuje,
švančary, tak...
že to bude o tom, že to bude o smrti, o lásce, o sexu a hlavně o tom, jak se nepřestat smát ve světě plném utrpení a idiotů.
To tady takže
možná,
každý
možná, že si tam i dáme jako menší roli.
Kamičko. Já bych si rád zahrál v seriálu přímýho konkurenta Netflixu, kterým je pochopitelně kabelová síť HBO, která teď oznámila docela zajímavou věc. Běží, tuším, 7. série Hry o trůny, hodně se o tom mluví. A vlastně showrunneri týhletý fantasy záležitosti David Benioff a D.B. Weiss oznámili svůj nový seriál a hned je jako kolem toho velká kontroverze. Seriál se bude jmenovat Confederate. Aha. A bude se odehrávat v alternativní budoucnosti, kdy dojde k třetí občanské válce.
Takže konfederační vlajky zavlajou?
Konfederační vlajky, otroctví není zrušený, ale stane se z něj jakási zvláštní instituce.
To je realita.
A pochopitelně velmi senzitivní Amerika okamžitě zareagovala výbušně, objevila se spousta kritických hlasů. HBO se okamžitě postavilo za svoje tvůrce, řekl, že to budou dělat lidi, kteří jsou on the top of their game, prostě jsou teďka v nejlepších letech a v nejlepší formě a že to je samozřejmě velmi citlivá záležitost, ale že věří, že tenhle ten seriál, který zřejmě bude velmi brutální a velmi kontroverzní, takže tak nějak ustojí a že tomu tématu neudělají medvědí službu, že zkrátka chtějí to téma rasismu otevřít z trochu jiného úhlu. Jestli to bude jako hra o trůny, tak potěš pánu.
No, docela zajímavá záležitost.
Přesně.
Další zajímavá věc je, že dneska Benátky ohlásili line-up, který je teda opravdu, musím říct, masivní. Bavili jsme se o tom s Vítkem už dneska odpoledne, že tenhle ten festival válcuje Berlín celá jednoznačně poslední 2-3 roky a vlastně díky té účasti jako top vlastně amerických režisérů v něčem válcuje i Cannes, samozřejmě má výhodu v tom, že je před Oscarama nebo blíž k Oscarům, tak nebudu teda protahovat zahajovák, satirická sci-fi Downsizing mýho velmi oblíbeného tvůrce Alexandra Payna, Matt Damon v roli muže, který se stejně jako Dan Řehák se svojí manželkou rozhodne zmenšit na 10-centimetrovou velikost. Dane, krátký komentář bych tě poprosil, jak to dopadlo v tom případě.
Rošlápeno.
Já už jsem se zpátky nezvětšil prostě.
No, to ne, no. Dá se nic dělat. Jenom v některých partiích. Matt Damon, ten tam nebude jenom v jednom filmu, ale i rovnou ve dvou. Podle scénáře bratří Coenů natočil svůj nový snímek George Clooney, Subarbicon. Vypadá to na Coenovku, trošku ve stylu po přečtení Spalte, podle prvních ohlasů. Takže je to zase z 50. let. Dost zajímavý do toho Oscarový Darren Aronofsky, snímek Mother, malými písmeny, ovšem s vykřičníkem, Javier Bardem, Jennifer Mama. Lawrence, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, takzvaný thriller o nezvané návštěvě, to já znám velmi dobře, Dan k nám chodí každou
já
chvíli.
Já pořád zvoním, nikdo, klepu, nikdo pořád nezval. Čukám, už mě nikdo nepouští dovnitř.
Brity bude reprezentovat sociální drama Lean on Pete, Andrew Hyde, velmi očekávaná věc, jeho snímek 45 let byl velmi dobrý v Berlíně, bral herecké ceny, tohle ještě ambicioznější, mluví se o McCarthyovském filmu, je to adaptace bestselleru, mezi další klíčová jména Hirokazu Koreda, každý rok jeden film. Po dvou kánských sociálních dramatech nebo rodinných dramatech, řekněme, teďka míří detektivce, soudní drama. Já jsem velice rád, že se tam objevuje Warwick Thornton, autor jednoho z nejlepších filmů Mulhového milénia. V roce 2009 získal za svůj debut zlatou kameru v Cannes. Samson a Dalila, pokud jste neviděli, fenomenální věc, dost velký návrat. Jste jako Samuel Maos, tvůrce, který s filmem Libanon v roce 2009 vyhrál opět jako s debutem rovnou do Benátky, takže pro ně návrat po 8 letech s filmem Foxtrot. Je tam pár dalších zajímavých věcí v soutěži i Guillermo del Toro. Soutěžím se dostanem za chvilku, ještě pojďte dál.
To je moc hezký. Já mám takovou novinku, která vlastně není novinka, je to spíš příběh, který mě zaujal. Celý si ho můžete přečíst na serveru Variety, nebo respektive můžete to najít přes jejich Facebook. Je to o lidech, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Pravděpodobně jména jako Morgan Cain či Ryan Wick nikdo z vás neslyšel. To je vidět, že nejsme v Norsku.
Užel.
Morgan Cain je legendární figura místní popkultury, je to imaginární kovboj, který se objevil asi v 80. třech románech v 60. až 80. letech.
A taky imaginární bratr Michaela Caina, pokud to nevíte.
Ano, přesně tak. A Ryan Wick je zřejmě nejslavnější norský herec, který nikdy v ničem nehrál a nikdy už asi hrát nebude. Tenhle ten Playboy si zkrátka vymyslel, že se narodil pro roli Morgana Caina a rozjel kolem toho obří projekt. Začal schánět 90 milionů dolarů na to, aby vlastně udělal celou franšízu. Koupil si velmi nákladnou, pronajal si nákladnou vilu v Los Angeles, kontaktoval hromady producentů, vytvořil zhruba 300 členej tým produkční, který měl celou tuhletu franšízu dostat na kole. On se zkrátka cítil, že z něj bude nový Ben Affleck nebo Matt Damon. Akorát na to šel ze špatný strany. Ukázalo se, že vlastně všechny ty peníze, které dostal od producentů, tak utrácel za gay kluby, za nový sestřihy, za drahý auta.
Jako my.
Takže aniž by cokoliv natočil, tak byl zaprý vyhozený z hlavy té svojí nadace, kterou založil, která měla zkrátka Morgana Caina dostat na plátna. Navíc se zdá, že ho budou žalovat za masivní zpronevěru. V Norsku je to opravdu obrovská celebrita.
On se musí
schovávat na venkově, jo, momentálně. A neumí prej vůbec hrát.
Kde přesně se schovává?
Zastavíme se za ním.
Na svém venkovském sídle, někdo to tady dokonce píšou, jo.
Ještě nahoda něco.
Přečtěte si to, fakt to stojí za to, to je epický.
To zníme pěkně, já dám totálně nerdy věc. Todd McFarlane, to je asi jméno, které hovoří jenom k těm, kteří četli nějaké hodně komerční komiksy, které nikdy nevyšly česky skoro, možná pár věcí v krvi. A je to autor Spawna. No. Spawn je jeden z nejpříjemnějších takových těch mainstreamových superherojů, který má spíš kořeny v temnotě, vychází z pekla, je to pekelný bojovník, už se dočkal jednou filmu.
Zásadní rap new metalový soundtrack.
Ano, ano, přesně.
Svědectví své doby.
Ano, přesně, ty crossovery elektronických a rockových kapel. Ale svým způsobem ten soundtrack na tom filmu byl asi to nejlepší, dalo by se říct. Ten snímek skončil absolutně hrozně a tentokrát se do adaptace pouští Todd McFarlane sám. Pracoval dlouho na scénáři a oslovil na radu oslovil na radu Kevina Smithe společnost Blumhouse, která dělá jenom horory, a to poměrně úspěšně, točí levné filmy, ty vy znáte třeba snímek Očista, o kterém mluvil Vítek, a rozhodl se to napsat jako čistě erkovou záležitost, temnou, levnou, ne tu prostě epickou extravaganzu plnou digitálních triků, takže komořinu, kde hlavním digitálním trikem bude asi Spawnův živý plášť, to se udělat jinak nedá, a která bude táhnout ne přímo do hororu, ale spíš do jakéhosi mystery, thrilleru, takže čistě pro dospělý a prej hodně chmurně, jeho zajímají ty bezdomovci a prostě ta temná zákoutí a uličky, a nechce se vůbec pouštět do boje s Marvelem. Tohle vypadá jako dobrá adaptace.
Pro ně měl fantastického norského herce do hlavní role. Jmenuje se Ryan Wick.
Podle mě Ryan Wick se objeví i letos v Benátkách. Pokud jsem vás nenalákal v soutěži dostatečně, tak jenom přidám ještě jméno Abdelatif Kešiš, který nakonec nějaký Kešiš na to sehnal.
Bot jedna.
Dá tam první díl toho svého diptychu, který se nakonec dokončil. Má 3 hodiny jenom ten první díl. No, tím jsem vás asi moc nenalákal, tak jenom přijdu Out of Competition. Tohle je festival, který do sekce mimo soutěž vyslal autory, tak teda byly jako Takeshi Kitano, Outrage Coda, Fernando Leon de Aranoa, Lucrecia Martin, Michael Roskam, Stephen Frears, ale všichni budou jenom tak jako mimo soutěž. V dokumentech mimo soutěž třeba Abel Ferrara nebo William Friedkin, zkrátka letos to bude asi hodně stát
to
za to ve Venice.
To je teda line-up.
Ne, že ne. Likely po druhý, Get Some, Čelisti.
Radio Clay.
Díky tomu Akinovi jsem právě trošku sížil tvojí diskografii a
dobrý, ne?
Je to popová královna, ne, jo, že ne? To je dost dobrý. Likely po druhé. Čelisti Radio Wave. No, řidič je tady mezi náma jenom jeden. Vítku, jak to teďka bylo z toho Slovenska? Kolik jste jeli? 6-7 hodin?
No, ono to bylo 6-7 minut samozřejmě smykem, jo. Všechno jsem jel smykem.
Takže ten Hyperloop, není to teda,
Mečer to postavil.
Dodriftoval jsi to prostě domů.
Tokio drift.
Z Mečerova plesáš do Prahy, do Mníšek, Vítek Švarc, samozřejmě. No, my šlapeme na pedály jenom s rukama teda s Danem. Nedá se nic dělat. Zároveň jsme si zašli tak jako za odměnu ve Varech, trošku utahaný ten den. Asi ve 22:30 do velkého sálu na snímek Edgara Wrighta Baby Driver. A právě o tom se teďka budeme povídat.
Snímek, který předcházela vlastně hodně euforická pověst, fantastický americký recenze, asi není žádným tajemstvím, že Edgar je docela miláčkem kritiky, protože dělá to, co lidi mají strašně rádi, dělá vlastně žánrový filmy, které jsou tak trochu parodie, jsou virtuózně natočený a vždycky si hrajou s takovou tou jako srandou na entou. To znamená, že tak trochu respektují pravidla a tak trochu si z nich utahujou. Pro mě vždycky je to filmař, který přichází s nějakým zajímavým nápadem, a musím říct, že u jeho filmů jsem měl doposavat vždycky problém, že ten nápad se v nějaký chvíli vyčerpá a přestane fungovat.
Somrak mrtvých, připomenem, Jednotka příliš rychlého nasazení.
Asi pro mě jeho Scott zatím Pilgrim. Nejlepší věc, ale taky to postihlo.
Neviděl jsem U konce světa, viděl někdo z vás?
Viděl jsem U konce světa.
A to co? Nějak... Já bych ještě rozdělil ty filmy na ty, které dělá se Simonem Peggem a Nickem Frostem, okay. A na těch málo filmů, které nedělá, což je skoro jediný, co jsem viděl, Scott Pilgrim, Super Pilgrim proti zbytku světa, což je ale hodně výtvarná triková věc hozená úplně jinam a který mi bylo líto, že tak nějak úplně nevyšla, má jenom takový lehce kultovní status, ale jako ta teenagerská komedie nové doby to úplně nefungovalo, přitom on tam rozehrál obří digitální divadlo a měl tam jako režijních nápadů skutečně celou řadu, řekl bych, že je na to specialista, ale jak to bylo těch frostovkách, to úplně na těch konceptech nestavěl, že?
No, on vlastně vždycky přijde s nějakým takovým, řekněme, klasicky britským nápadem, že v jednotce příliš rychlého nasazení je to vlastně jako prostředí venkova, venkovských poldů. U konce světa je to zase banda kamarádů, která se vrací do rodného města, aby udělala takovou tour de hospoda, kterou nedokončili, tuším, po maturitě. Ale vždycky se do toho vlomí něco. V případě jednotky příliš rychlého nasazení je to takový ten buddy movie a la Michael Bay a Mizerové. V případě U konce světa je to invaze mimozemšťanů. Jako vlastně docela jako zábavný nápady, který pro mě ale vždycky ten Edgar v nějaký chvíli, jako kdyby se mu trošku rozletěly z ruky a ty filmy nikdy nedojedou tam, kam mají, aspoň ne v takové rychlosti, jak se obvykle rozjíždějí. Takže proto jsem šel na Baby Driver tak trochu jako takzvaně s alarmem zapnutým.
Tady je ta akcelerace a rychlost.
S alarmem v zadku?
Ne v zadku, zapnutým, Dane.
Jo, promiň.
Dane, v zadku může
být. Ahoj pro dnešek, děkuju. Bylo to fantastický.
Nevracej.
Ne. Chci říct, že rychlost a obecně akcelerace, to jsou základní dva pojmy pro snímek Baby Driver. Film s jednou z nejopojnějších jaksi overtur nebo úvodních sekvencí za dlouhou dobu. Já už jsem neviděl poslední díly série Fast and Furious, ale myslím si, že tohleto levelu asi nedosahují ani ty nejvíc ekvilibristický okamžiky. Navíc takovým jako hodně nápaditým invenčním, nechci říct jako artovým, ale hodně ambiciózním podání, co se týče souhry a synchronicity kamery, střihu.
Já jako velký odborník na sérii Rychlá zběsile, viděl jsem z ní asi 3 trailery, musím říct, že aspoň pokud to srovnám s tím, s tou digitální extravaganzou těch posledních dílů, tak tady je vlastně veškerý efektu jako dosažený souzněním hudby a střihu a vlastně úplně jednoduchou, ale prostou choreografií jednoho auta, který se třeba nádherně sklouzne mezi popelnicemi, je to tak nádherně nasnímaný, že jsem si ten gif pouštěl asi 10krát.
Zároveň ten úvod, kdy on se vlastně s tím autem trošku laská, tak jako příjemně poplacává, fantastický úhly tam jak si volí, ale hlavně ten cit pro rytmus, kde je to samozřejmě totálně špičkově, minuciózně, milimetrově nahrocený na tu hudbu, to jako hodně obdivuju, ale v té první polovině ještě mi to řekněme má trošku jako i symbolickou hodnotu, že tam je něco jakoby navíc. Pak už po těch zhruba 2/3 opravdu vlastně fantastický zábavy, to pro mě šlo trošku právě do smyku, asi možná tím, že tomu chybí nějaká výraznější dynamika, že to vlastně furt akceleruje. Ale k tomu se něco řekneme za chvilku, dáme si ukázku ze soundtracku. I když ne úplně, je tam třeba Beck nebo Boards of Canada, a protože Beck tam má z jeho nejlepší desky Midnight Vultures, funkový, překvapivě, asi 6-minutovou věc, ukázku z ní Debra, kterou bychom zpívali po princovsku vykleštěně dlouho, tak si dáme Mixed Business, funkový single z téhle desky, který tu náladu docela dobře navodí.
Navoní.
Já taky půjdu, ne už.
Já bych se taky potřeboval navonět. Nádherný.
Mixed Business, Back na vrcholu jeho funkového eklekticismu. Jdeme zpátky za filmem Baby Driver, za takovým černě humorným hejstem Edgara Wrighta.
Jsme vlastně neřekli, o čem ten film je a co to je ta metafora, nebo metafora, co to je to Baby Driver, což zní tak jako divně. Baby Driver je samozřejmě hlavní postava, kterou údajně Edgar Wright měl v hlavě už roky. Údajně už snad od puberty pracoval s tímhletím nápadem.
Tak typoval.
Řidiče, který v podstatě bude, já nevím, volím tak jako napůl nezletilej, že?
Jo.
Jestli se tam nesmí nahoru řídit, ne, v Americe se smí od 15,
adolescent, klasický.
Ale je to prostě adolescent, který v mládí prožil dost tragickou událost, přišel v oba rodiče při autonehodě a odnes si z té autonehody tinnitus. A ten tinnitus musí přehlušovat tím, že neustále poslouchá muziku a krom toho, že neustále poslouchá muziku, jak je samozřejmě fantastický řidič, který se trefí do několika centimetrový škvíry jako nic, jo, smykem pozadu, jako prostě
měl,
bourák.
Měl štěstí s těma červenýma autama, jo, to jsou tady scenaristický, to bych uměl taky prostě najít tři a v tunelu vůbec se s ním měnit, jako já bych to dal.
Já to zkoušel na dálnici a úplně to nefungovalo.
Jednička nic.
Ne. Edgar Wright vlastně tohleto prohlašuje za jakýsi akční automobilistický muzikál, takže myslím, že Radok a dědeček automobil má důstojného následovníka.
iTunes následovník.
Ono to opravdu funguje svým způsobem jako zvláštní typ muzikálu. Nespívá se tam, že by zkrátka byly árie, kdyby si hrdinové sdělovali nějaký emoce zpěvem, ale ta hudba slouží vlastně jako docela zvláštní způsob komunikace s tím divákem. Udává tomu filmu rytmus. Když se třeba střílí, tak se často střílí do rytmu hudby. Takže ta hudba je vlastně jakoby dominantní nositel nějaký nálady nebo dominantní nositel nějakého rytmu, který vlastně v tom filmu převládá.
V tomhle to vlastně strašně rychlý, říkám, furt akceleruje. Muzikál to vlastně v tomhle tom je, navíc jsme zapomněli, že to vlastně střižený jako romancí, jako jukeboxová muzikálová romance ještě navíc. To je takový fakt jako zběsilý eklektický backovský mix.
No navíc ten střih je použitý strašně invenčně, hlavně teda v první části filmu, kdy ta první sekvence je střihaná opravdu rychle a pak následuje něco, co mi tak nějak otevřelo oči asi způsobem, co se lidem mohlo líbit na La La Landu, kdyby to bylo udělané správně. Neuvěřitelná jako jednozáběrová sekvence, kdy hrdina vlastně tanečním krokem jde pro kávu a prochází různýma prostorama, je to teda fantasticky nasnímaný.
Taneční krok pro kávu a procházení různýma prostorama, to je hlavně tvoje věc. Tak
já rád procházím prostorama, mentálníma hlavně.
Jo, zároveň jak jsme takový euforicky nastřelený, protože ten film tomu svádí, tak musím říct, že vlastně ta projekce v těch Varech nebyla až tak jako skvělá v tom smyslu, že bylo vidět, že na ty lidi ten pressure, ten tlak, ty non-stop jako to zrychlování vlastně úplně nefungoval, že tomu chyběla nějaká jako trošku sinusoida, jak rádi obvykle říkáme. Pro mě navíc v té poslední třetině takový důraz na lehčí jako absurditu, která vlastně se už pak jako vymyká ty investice nějaký citový emoční do toho, už to byl pro mě trošku problém.
A ona tam hodně převládne jako ta romantická nota, opravdu ta jako těžká romance
a 115 minut.
50. Taky. Roky, 2 hodiny. Musím říct, že možná pro mě to bylo ještě dřív ten moment, kdy jsem se přistihl, že vlastně těch podnětů je už nějak moc a Edgar Wright jako kdyby nedokázal v nich najít nějakou zásadní nianci. Ten film má jako obrovský přednosti, zejména co se týče herců. Shodli jsme se, že Jamie Foxx tam opravdu předvádí fantastickou kreaci, proto tam třeba nechybí Simon Pegg, protože tam Jamie Foxx, který jde teda toho namachrovaného
gangstra. Fantasticky to táhne, je famózní úplně. A Ansel Elgort v hlavní roli objev.
Velmi dobrý a skutečně jako mi se líbilo, někdo to používal trošku hanlivě, tuším Cival na ČSFD, že to je takový drive pro teenagery. Jako vlastně, jo, v něčem...
Je to fetišistický v něčem, jasně.
V něčem je to tvrdý fetiš, pro mě ne úplně obájený fetiš dokonce, ale bude to film, který si budu díky tomu rytmu, díky tomu velmi specifickému naladění, který se řídí hudbou, která bych třeba neřekl, že mě úplně osloví. Jasně. Od funku přes jazz, po nějaký klasický jukeboxový šlágry. Tak bude to film, který ve mně jako zanechal nějakou lehkou stopu od letních pneumatik. Takový jako lehčí design.
Určitě.
Jo?
Takže zábavovka.
A zároveň jako... seriálový hlavy top, John Berntal, že jo, taky z výborně.
To se konfasuje hrozně rychle. No,
John Hamm.
John Hamm z Mad Menu, pochopitelně. A Kevin Spacey, kterýho už vlastně jsme odepsali trochu dávno. Moc dobrý.
Imitátor skvělý.
Imitátor
skvělý. Vlastně herecky tomu není opravdu co vytknout.
Tak, track týdne, možná měsíce, teď přijde ta chvíle. Dizzy Rascal, featuring izraelská námořní pěchota. Ghost! Dizzy Rascal. Featuring. Izraelská námořní pěchota. Ghost.
Maširujou.
Jo, hodně duchařská záležitost. A teď rychle do Finska. Na druhou stranu naděje Aki Kaurismäki, pro mě jeho návrat, pro jeho fanoušky, potvrzení kvalit. Snímkem, který si odnesl cenu za nejlepší režii z letošního Berlinále.
No, hovořilo se tam o tom vlastně ještě trochu vejš. Aki byl hodně opilej na závěrečném ceremoniu, tak se nevědělo, jestli je tak zlitej nebo jestli je tak zklamaný, protože mu dlouho trvalo, než stala šel si pro tu cenu. Nakonec myslím, že vyhrála ta verze, že zkrátka ty 3 flašky vína, který údajně polknul, byly trochu náročný, ale musím teda s velkým překvapením konstatovat, že Aki mu neměkne mozek. Rozhodně zřejmě nepije míň, než píval, ale ty výsledky na plátně pro mě teda vlastně velice překvapivě jsou jako za mlada, nebo jako za stará, ale za nejlepších let.
Vole by se nabízelo říct, že vlastně zase točí furt ten svůj jakoby jeden film, zase ta melancholická nějaká jako lakonečnost, empatie, jako deadpan humor a tak dále. Přesto si myslím, že ten film o vlastně syrským uprchlíkovi, který hledá azyl v Helsinkách, mu trošku vlastně pomohl, že je to politické téma, díky němu narostly trochu křídla, jako by se dostal z rutiny pro mě filmu, jako byl Le Havre nebo Světla v soumraku a najednou ten trošku už penzionovaný autor pro mě zase vyrost. Co ty, Dane?
Já k tomu můžu akorát nabídnout pohled tak trochu bez kontextu, protože jak Aki Kaurismäki je jméno, které v tom artovém filmu minimálně v Čechách má obrovskou zvučnost, je velmi známé, na jeho filmy se tady chodí, dost často jsou nejen na festivalech, ale dostanou se i do kinodistribuce. Přesto se mi celý život v podstatě jeho dílo vyhýbá, až možná na pár výjimek, které jsem viděl někdy ve filmovém klubu na ČT2. Každopádně to je hodně dávno. Takže pro mě to není návrat ke starému dobrému Aki Kaurismäkimu, ale vlastně objev zcela nového Akiho Kaurismäkiho. Jehož jakési trademarky, ať už je to vizuální pojetí, výtvarno, ta práce s mizanscénou, dialogy, absurdity, obsazení, které je něčím typické, znám velmi dobře, tak je to pro mě snímek, který mě znova dokázal uhranout právě tím, co už možná by mnohým jeho divákům mohlo připadat právě jako stará známá bota, loď, případně trenýrky. Každopádně já jsem se hrozně moc ponořil do toho jeho lakonického stylu, do toho jeho výtvarného míšení starého s novým, jednoduchého používání barev, všechny tyhle ty věci, které možná působí obvykle, tak na mě úplně zachutnaly nějakou novou chutí, hrozně osvěžujícího větru do mé filmotéky nebo do toho, co jsem za poslední rok v kině viděl, a proto si myslím, že cena za režii v Berlinále víc než zasloužená. A to jsem se dotknul zatím jenom formálních stránek, ty obsahový si nechám možná na potom.
Svěžest je, myslím, dobrá poznámka i pro člověka, který má Akiho najetýho od zhora dolů, protože ten film svým způsobem opravdu svěží je. Pokud ho třeba srovnáme s Le Havrem, který já nepokládám určitě za špatný film, je to vlastně film o podobné věci, o uprchlíkovi, který najde nějaký způsob zastání, slitování, tentokrát ve francouzské společnosti, ale to je vlastně čistá pohádka. A celý je to pohádkový. I ta postava uprchlíka je totálně pohádková. Pro mě druhá strana naděje najednou je film, který místama působí, pokud si odmyslím ty vikstrémovský, ty klasický pasáže v těch různých finských lokálech a s těma starýma kárama, tak vlastně působí jako na Akiho poměry velice realisticky. Byť policajti pořád píšou na psacím stroji, tak už vedle mají notebook, je tam jako hodně nejenom moderních přístrojů, ale vlastně i dost explicitně aktuálních témat a vůbec to tomu neškodí.
Jo, já jsem si vzpomněl na svůj oblíbený film z 90. let, právě jako Kauris Mackieho Mraky odtáhly, který k tomu to má strašně blízko, možná v něčem nedoceněná skvostná záležitost, která podle mě válně nezestárla. Tato se tomu poetiku hodně blíží i tím, jak je ten scénář pro mě jako ukrutně vtipný. To jsem nečekal, v tom Berlíně jsem se opravdu jako hodně nasmál, byl jsem zaskočený příjemně tím, jak zaprvé používá filmovou řeč, velice citlivě po dlouhé době, ta se vystačí bez slov v dlouhých pasážích, a když pak ty slova přijdou, tak fantasticky jako štípou.
Promiň.
No, já jsem jenom chtěl k tomu dodat, že ta filmová řeč funguje díky tomu, že on vlastně ty dvě roviny, jedna ta řekněme uprchlická a pak ta klasická Kauris Mackieovská o chlapovi, který odejde od své manželky a začne novou živnost v podobě restaurace, tak jsou vlastně strašně citlivě poskládaný, jsou pospojovaný těma klasickýma jeho hudebníma předělovákama, všechny ty sentimentální hospodský nálevnový šlágry. A i když každý má trochu jiný tón, tak v tom filmu to vytváří vlastně úplně pro mě jakoby nový tón, který jsem u Akiho, přesně jak si říkal, část z nich jsme viděli v Mraky otá a v jeho starších filmech, ale vlastně v této podobě ještě ne, a překvapilo mě, jak mladě, to je asi blbý slovo u Akiho Kauris Mackieho, ale jak svěže to působí.
Jestli tohle chceme dát na dva stupy, tak teď je ten čas, protože bych na tebe musel emočně navázat.
No až za chvilku, můžeš navázat potom na Joseho Keskitala.
Yeah. No jo.
Tak pojď. Tak ještě Mr. Heavenly.
Jo.
Nesmazatelný rukopis mého celoživotního oblíbence Nika Thorburna a frontmana Islands. Tohle je super skupina Mr. Heavenly, Islands, Man Man a Modest Mouse dohromady. Tak to máme rádi, rokový šram, lidoviče, čelisti rádiový. Druhá strana naděje. Pojďme na Kauris Mackieho.
Dali emoce, lejte na nás.
Pojď,
no já hrozně emocionálně, já jsem si na tom snímku užil vlastně to nejzákladnější, co si člověk v kině může užít. Jo. Měl jsem radost z objevů různých metafor, které se neodehrávaly tím směrem, jak bych běžně čekal. Ať už je to hledání, nebo to ty popisy národní identity a její ochrany, takové to finské suši se šlánečkem, dalo by se říct, takové to americké blues do každé putiky, pořádně si na něj zaploužit a zabrečet si nad životem každého Fina, ten import uprchlictví trochu jiným způsobem, který je stejně tak podvratný, jako citlivý, jako vlastně zajímavě vyřešený, přesně osciluje mezi tím pohádkovým stylem i má ty dotyky něčeho životného, co mě skutečně rozesmutňovalo, nebo jsem se u toho zarazil. Pro mě ten film je nejsilnější vlastně v tom, jak moc jsem se u něj zasmál a jak na mě některé ty jeho jednotlivé postupy a osudy toho hlavního hrdiny, dalo by se říct, jednoho z těch dvou hlavních hrdinů, jak na mě zapůsobili hluboce emocionálně. Přitom jsem celou dobu viděl, že jsem na tom docela hodně zrežírovaném divadle a přitom tou přirozeností nějakou mezi řádky to na mě působilo až na dřeň.
Ta struktura je v tom hrozně rafinovaná, vlastně stejně jako Kaurismäki dost pěkně, obratně, na svý poměr rozhodně v posledních letech, vůbec žádná těžkopádnost, žádný balast, kloubí dvě příběhové linie, které se výborně protkávají, a tak stejně tak kloubí ten jemný melancholický potón a vtip a daří se mu to jako málo kdy.
Tam jsou zvláštní ty momenty, kdy vlastně nechává toho syrského uprchlíka vyprávět ten příběh na kameru v podstatě velmi realistickým jazykem, který u Kaurismäkiho není úplně obvyklý, i v tom smyslu, že ono opravdu kontrastuje s tím starým finským hrdinou, s tím Wikströmem, prodejcem košil, který z nějakých důvodů na mě působil, jak kdyby vypadl z filmu Roy Andersona, že v tom neformálním, takový ten podobný prodejce.
Stavěný do podobných kompozic.
Hodně nabělený.
Zakoušející tu životní marnost, který opravdu mluví tak jako až vzletně, někdy téměř jako mysteriózně, má takový ty krátký, lakonický věty, které jsou ale v něčem velmi odpoutaný. A člověk by si řekl, že tohle prostě dohromady nemůže fungovat, ale jemu se prostě, Akimu se povedlo v těchto dvou vlastně tóninách najít jako zvláštní souzvuk, a když se potom ty dva příběhy spojí, tak je to ta nejpřirozenější věc na planetě, i protože zkrátka se potkávají v kaurismäkiovském světě, který je v něčem strašně povědomý, ale opravdu působí, jak říkal Dan, jak to suši se slanečkem. Jo. Trošku ironicky komentuje co to je zkoušet něco nového.
No to je přesně ono, povědomost a zároveň taková specifická forma utopie. To on umí kloubit v nejlepších momentech jako nikdo jiný. Ten film a ten jazyk toho filmu je jako strohý, je vlastně v něčem jako gentlemanský. Výborný.
Strohý nejenom, dalo by se říct, že ty dialogy jsou často jako fakt skutečně suchý a vlastně trefný na komoru v pár slovech, ale zároveň si hrajou s tím Dada trochu přeci jenom, jako sem tam to tam je.
A pro mě vždycky byl Aki Kaurismäki člověk, který i v tomhletom, řekněme, jako lehce metaforickým, lehce nadreálným univerzu dokázal fakt zachytit vlastně osudy obyčejných lidí, že děvče ze sirkárny a celá řada vlastně dalších příběhů o těch obyčejných underdogs, o takových těch lidech z periferie, který Aki vždycky tak trochu idealizuje, ale k mému velkému překvapení tohleto téma, že syrského uprchlictví svádí k nějakému nadměrnému patosu. On tady prostě zachoval i při té určitý, řekněme, ikoničnosti, no, zachoval takovou jako zvláštní lakoničnost, která to udržuje, myslím, v dost věcných měřítkách a nikdy to nespadá do nějakého laciného patosu nebo vydírání tím tématem.
Posloucháte filmový kritický magazín, takže samozřejmě i trošku té kritiky tam musí být. Tam nechci dostávat nějak násilně, ale musím říct, že poslední, řekněme, čtvrtina, když budu trochu přísný, mě z toho filmu nesnad vykopla, ale je tam cítit ztráta invence a trošku, říct, ztráta osobnosti je příliš silný, ale vlastně v tom strašně nabitým precizním celku si myslím, že některé rozhodnutí, které učinil Kaurismäki režijní a scenaristický a dramaturgický v posledních 10 minutách nebyly nejšťastnější.
A snaha to dohrát, možná snaha o nějakou pointu, která najednou je strašně bezzubá oproti tomu hravému celku. Pro mě ten film opravdu má, jak často tady mluvíme poslední dobou o snímcích, které mají skvělých prvních 20, 10 nebo 40 minut, nebo které se strašně dobře vypointují. Tohle je pro mě snímek silného středu, dalo by se říct, kdy pro mě vlastně vrcholí a každá scéna je pro mě větší a větší zážitek a na konci přesně tak trošku nedokáže ten konec úplně zkazit ten dojem z toho filmu. Ne, to naštěstí furt se drží na nějakém standardu, ale vlastně je trochu míň.
Je to film, který se bohužel vytrácí místo, aby gradoval, což je vždycky strašná škoda, ale musím říct, že jako jeden moment pro mě zůstane, jako pokud bych měl definovat, co to je Aki Kaurismäki, tak pro mě zůstane ten moment, kdy ten syrský uprchlík říká svému iráckému kolegovi: Finsko si získalo moje srdce a jestli víš, jak odsud zmizet, tak mi to řekni, nebo něco takového. Jo, prostě jako ta fantastická dualita toho, že je to země, kde se vlastně musíš smát, ale zároveň se nesmíš smát, fantastický.
A na té filmové rovině pro mě jedna z těch ikonických nebo těch scén, které patří do nového Kaurismäkiho kánonu, čistě filmovou řečí vyprávěná sekvence a je tu rozvod.
To je fantastické.
To opravdu cení.
To je skvělá. Pro mě, já jsem neměl takový přísun, dejme tomu artových snímků, jako vy ze všech festivalů, takže pro mě, co se týče autorského filmu, jo, a jako obecně, tohle je jeden z nejlepších snímků, co jsem letos viděl.
To je strašně čistá
věc. V těch našich tabulkách,
tak plíživě, nenápadně.
Vlastně
prostě.
Jak z Berlína, tak z Varu, vlastně top 5. Že jo.
Je to film, který ukazuje, že někdy vlastně ten nejčistší filmařský jazyk nejjednodušší může vést jako k překvapivě rafinovaným výsledkům, byť tam pořád zůstane ta hořkost té poslední, řekněme, 10-15 minutovky, ale co už pro mě to prostě patří k nejlepším Akiho filmům.
Jo, rozhodně. No přátelé, a co se bude dít celý srpen?
Nic.
No bude to hruza, nebude se dít skoro nic, ale jo, příští díl ještě tady bude Vítek s nějakými hosty.
To nevím. Atomová
blondýna, doufejme, že to dopadne.
Přijde, doufáme.
Určitě, nebudu to zmiňovat, jestli budou čvančary, ale každopádně pak budou možná jedna, dvě reprízky, já se odstěhu na chvilku do Lokarna, nevím, jestli mě tam v nějakém sanatoriu neponechá, snad ne, a
lek na život, no.
No jasně, pak a pak přijdu na konci roku, na konci srpna, na konci mýho života svěrákoviny a další bomby.
Poslední Big Boss,
to bude velký, zdravíme Vladimíra opět, jako v každém díle. No, takže já na co se těším.
To lidi, a kdybyste byli samozřejmě v Uherském Hradišti, předpokládáme, že část z vás jezdí na letní filmovou školu, tak zajděte, můžete nás tam potkat, letní festivalové echo sekce, my tam budeme.
Bez kalhot, jako vždycky.
Tam bude hrozný horko, já si možná i ty trenky nechám doma radši.
Černý vedro, vůbec, nebudu tam. Přátelé, Kevin Gates nám z vězení tenhle pacholek, kde sedí za hnusný věci, nám posílá do píseň, jmenuje se No Love, ale myslím si, že si mu tahle tvorba půjde takhle dobře, tak se za chvilku...
Může mi někdo vysvětlit, proč tady vždycky zasahují policajti naproti přes ulici? To je po každém díle.
Ale nikdy se nemůžou dostat přes klo na nás.
Volali z Vltavy, podle mě zase. To se nájezdí. Zločí se, víte, Švárc. Dan Řehák. Ale jste chvíli lidi, já to zopakuju. My se slyšíme v této sestavě až za tři neděle. Važte si to. Počtěte si ten díl pořád dokola.
Já jsem zeptat těch policajtů, co to dělají.
On půjde pořád dokola, ne?
No tak máč!